Kun Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo yeroo mara mixataa hanga jimaataatti akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 2 walakkaarraa hanga sa'aatii 3tti raadiyooniidhaaf televizyiiniin AS magaalaa Waashingtan irraa kan tamsaasu amma jalqabeera. Akka mooltan hordoftoota keenyaa sagantaawwan kamisa har'aaf qindeeffanne kan keessummeessu aan mitikuu fi qaaduuti. Oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa poolisiin Jarman dhibbaan lakkaa'aman. Manneen deeggartoota Hamaas Berliinii fi guutuu biyyattii keessaa weeraruu isaanii. Guyyaa har'aa guutummaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti ayyaanni galateeffannaa kabajamaa jira. Gara boodaatti waa'ee isaa irratti waan qindeeffanne dhiyeessina. Qophii 7 kan ta'e qophiin fayyaas dabaree isaa eeggatee dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa amma oduutu dhiyaata. Gara tajuubettan isin dabarsa.
Lola dhaabinsi yeroo kan Israa'eliif Hamaas gidduu jalqabuuf ka jiru ta'uusaaf eeggatamtoota gadhiisuun gara boodaa akka ta'u qaataa kan har'aa beeksiftee jirti. Waliigaltee lola dhaabinsaa sa'aatilee taanan keessa akka xumuramu dubbii ministirii dhimma alaa Qaatar Maajid Al-Ansaarii dubbataniiru. Gaazaa keessatti kanneen eeggatamanii jiran namoonni jalqabaa gadhiisamuun hanga jimaata dhuftutti boodatti harkifateera jechuudhaan gorsaan nageenya biyyoolessaa Israa'el roobii galgala ibsa baasaniin beeksisaniiru. Namoonni kun gadhiisamuun akka waliigaltee jalqaba qaamotii waliigalan gidduutti jiru malee jimaata dura mitii jechuudhaan Zaachii Haneegbi dubbatanii waliigaltee sanarratti mariin itti fufee jira jedhan. Haneegbiin boodatti hafuusaaf sababa kennan hin qaban kanaaf Israa'el haleellaa Gaazaa irratti geggeessitu ka guyyoota 4 dhaabu yoom akka jalqabdu ifa hin taane. Kunis dursee waliigaltee qaama wal fincilan gidduutti tolfameeti. Lola dhaabinsi sun kamisa ganama sa'a 4 irraa kaasee hojiirra akka oolu murtaa'e ture. Waliigaltee sana Yuunaayitid Isteetsiif masrii waliin akka geggeessamu ka gargaarte Qaatar duraan Hamaas dubartootaaf ijoollee 50 guyyoota taanan keessa akka gadhiisu Israa'el immoo hidhamtoota Faalistiinota 150 gadhiisti jedhame eegama jechuun beeksiftee turte. Kanneen ni gadhiisama jedhame keessaa eenyummaan isaanii kan ibsame hin jiru garuu aangawoonni Yuunaayitid Isteetsi akka jedhanitti kanneen Hamaasiin eeggatamanii jiran keessaa lammiiwwan Ameerikaa 9 ni gadhiisamu jedhanii kan amanan ta'uu dubbataniiru. Roobii kaleessaa lollitti fufee kan oolee yoo ta'u Hamaas gara Israa'elitti misaayila innaa furguggisu argamee jira. Haleellaan tokko gamoo mana jireenyaa Gaazaa gama kibbaa magaalaa Kahaan Yuunis rukutee ijoollee dabalatee namoonni 17 du'uun yoo gabaafamu kaaba Gaazaa keessaa immoo reeffi namoota 60 namoonni lola Hamaasanaan balaan madaa'urra ga'e 200 gara hospitaala Kamaal Adwaanitti halkan geessamanii jiran. Daayireektarri hospitaalichaa Dr. Ahmed Al-Kaaluut televiziyoona Aljaziiraaf roobii kaleessaa akka ibsanitti giddugalli wal'aansa fayyaa sun jenereetarri isaa akka socho'uuf zayita nyaataa gargaaramee jedhan. Hospitaala Gaazaa kan Al-Aqsaan kan giddugaleessa Gaazaa keessaa akka jedhetti reeffi namoota 128 halkan haleellaa sana booda gamasitti yoo fidamu lakkoofsi kun dachaa ka ta'u immoo kibxata halkan fidamaniiru jedhee jira. Namoota eeggatamanii jiran gadhiisuuf araara yeroo fi kan of keessaa qabu waliigalteen kun kan fooyyeffame torbanneeniif gidduutti adda citaa mariin geggeessamaa ture innaa Gaazaa keessaa lolli dhiiga dhangalaasisu geggeessamaa jirutti.
Poolisiin Jarman dhibbaan lakkaa'aman manneen deeggartoota Hamaas Berliinii fi guutuu biyyattii keessaa weeraranii jiran. Gareen Jarman keessatti deeggarsa Hamaasiif wal ga'ellee ugguramuusaa mootummaan beeksisee jira.
Poolisiin dhibbaan lakkaa'amu qabeenya miseensotaaf hordoftoota Hamaas Jarman keessatti sakatta'aa akka jiru yoo ta'u sakatta'insi kun harki caalaansaa Berliin keessatti raawwatame. Sadaasa 2 mootummaan Jarmanii sochii Hamaas taasisu yookaan deeggarsa isa kamirratti iyyuu ugura sirnaa hojiirra oolchee jira. Akkasumas garee samadduun kan haleellaa Hamaas onkoloolessa 7 Israa'el irratti raawwatte Berliin keessatti kabajame duuba ture addaan facaasee jira. Ministiriin biyya keessaa Jarman Naansii Fireezer akka jedhanitti Jarman keessaa Hamaasiif samadduun ugguruun Shororke summa gara jabina Hamas Israel ratrawotev diggirsa kamiyyu akkanut hingonev mallatto ifad ajedan. Ministerin biye kesa German Nancy Faeser tarkamfi walirra hinchinne lelistot islamumma ratti furachotti fufna ajedan. Tajajilli basasa biye kesa German akatilmamit Hamas biyetti kesa tmisenso tananno ibbafrif shantama qaba. Hojiin isaaniis ibsa mararfanna rakase hanga hojiiwwan faayinaansiif deeggarsa maallaqaa ta'uusaa Associated Press ibsee jira. Weerarri kun kan geggeeffame uggura tolfame hojiirra oolchuu akkasumas qorannaa dabalataa garee kanarratti akka geggeessamuuf jechuudhaan ministeriin dhimma biyya keessaa Jarman ibsa kenneen beeksiseera. Berliin Saaksooniif Kaaba, Raayin, Westfaaliyaaf, Shilaawiig, Holsteyn keessaa walumaa gala qabeenyaaleen 15 sakatta'amaniiru. Berliin keessa poolisoonni 300 ol ta'an ragaaleef qabeenyaa qabachuuf jecha bakka 11 sakatta'insa geggeessaniiru. Kanneen keessaa 7 Hamaasiin kan wal qabate yoo ta'u 4 immoo Saamuuddiin waliin kan wal qabate ture.
Komishiniin mirga namummaa Itoophiyaa fi gumiin mirga namaa Itoophiyaa mootummaa fi waraanni bilisummaa Oromoo ammas mariif ilaalcha akka kennan yaadachiisan.
Mootummaa Itoophiyaa foraana bilisummaa Oromoo gidduutti Taanzaaniyaa Daaree Salaam keessatti kan geggeessame mariin marsaa lammataa waliigalteerra tun gahamin xumuramuusaa qaamoliin lamaan kibxata kaleessaa ibsuun isaanii ni yaadatama. Mootummaaf garee finciltootaa gidduutti walitti bu'iinsi jiru dhiibbaa mirga namaa hedduu dhaqqabsiisaa akka jiru ta'uu ibsuudhaan walitti bu'iinsi sun furmaata karaa nagaa akka argatu irra deddeebi'uudhaan dubbataa turuu isaanii kan ibsan waaltaaleen mirgoota namaa mariin Taanzaaniyaa waliigaltee malee xumuramuun nu yaaddessee jechuudhaan sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Itti aantuu koomishinarri koomishina mirga namaa Itoophiyaa Raakeeb Massala ibsa VOA'f kennaniin mariin sun bu'aa malee xumuramuun dhiibbaa mirga namaa akka itti fufu akkasumas rakkooleen daran akka hammaatan taasisaa jedhan. Marii Taanzaaniyaatti geggeessame sana abdatanii akka turan ta'uu kan ibsan itti aanaa daayireektarri gumii mirga namaa Itoophiyaa Tasfaayee Gammachuu milkaa'uu dhabuun marii sanaa daafoonni fidu akka isaan yaaddese dubbataniiru. Kibxata onkoloolessa 21 bara 2016 qabee mariin marsaa lammataa 7-2 geggeeffamaa ture. Itoo waliin galiin xumuramuusaaf gareen lamaan walii walii isaaniitti gaafatamaa taasisaniiru. Tokkosa kan itti quba qabuun ibsa qeeqaa kennaniin waa'ee mariin sun itti fufiinsa qabaatu garuu waan jedhan hin qaban. Innumaayyuu mootummaan Itoophiyaa tarkaanfiiwwan walirraa hin cinne fudhachuudhaan dirqama saaheeraa kabiyyee cimsuu nan bahaa yoo jedhu waraanni bilisummaa Oromoo gamasaan mootummaan Itoophiyaa bu'aa ofii barbaadeef haala mijeessuu waan dadhabeef carraa seena qabeessi ituun milkaa'in hafe jechuunsaa walitti bu'iinsi sun itti fufiinsa qabaachuusaa kan mul'isu. Walitti bu'iinsa sana furuudhaaf mari'achuu malee filmaati kabiroon hin jiru kan jedhan koomishinaritti itti aantuun koomishina mirga namaa Itoophiyaa Raakeeb Massala gama isaaniin mariin sun akka itti fufu waamicha dabarsaniiru. Itti aanaa daayireektarri gumii mirga namaa Itoophiyaa Tasfaayee Gammachuus qaamni lamaanuu ammas mariidhaaf ilaalcha kennuu qabu jedhaniiru jechuudhaan Kennedy Abaata gabaaseera.
Bulchiinsa mootummaa naannoo giddu galeessa Itoophiyaa godina Hadiyaa magaalaa Shoonee keessatti barsiisonni miindaan keenya yeroon nuuf hin kaffalamne jechuun gaaffii dhiyeessaa turan 10 guyyaa kaleessaarraa jalqabee hidhamuu isaanii barsiisonni himan. Waajjirri poolisii bulchiinsa magaalaa Shoonee gama isaatiin barsiisonni hidhamanii jiran 5 qofaa ta'uu hime isaanis daa'imman hiriira nagaa akka bahaniif kakaasuu isaaniitiin jedheera. Barsiisonni bulchiinsa magaalichaa garuu hojiin seeraan alaa nurratti raawwatame ka'e dhiibbaa dhibee keenya himachuu keenyaan bulchiinsi magaalichaa mirga yaada keenya ibsachuu nu dhorkeera jedhan. Barsiisonni 697 ji'oota 3 darbaniif miindaan hin kaffalamneef sababa kanaanis manneen barnootaa bulchiinsa magaalichaa jalatti argaman 11 cufamuun barattoonni 27,000 ta'an mana barumsaa osoo hin jalqabin jiru. Hoogganaan biiroo barnoota bulchiinsa mootummaa naannoo giddu galeessa Itoophiyaa obbo Antana Bafiqaaduu dhimma kanarratti gaafatamanii miindaan barsiisotaa sababa hanqina baajataarraan kan ka'e yeroon kaffalamuu dhabuusaatiin aanaa addaa xambaarroo dabalatee godinaaleen kanneen akka Hadiyaa keessatti hanga ammaatti hojiin baruuf barsiisuu hin jalqabiin jira jedhanii jiru. Rakkoo kana furuufis tattaaffiin taasifamaa jira jedhaniiru jechuun hawaasaarraa Yoonaataan Zabdiyoostu gabaase. Gara oduu biraatti yommuu dabarru immoo Keeniyaan dhaabbilee mootummaa 35 gara dhuunfaatti naannessuuf akka jirtu pirezedaantiin biyyattii Wiiliyaam Ruutoo beeksisan. tujuben dabalata odu kananu timti.
Presidentin Kenya William Ruto motumman sani jijjirama seera hordofuudhaan oomishtumma guddisuuf jecha dhaabbilee motumma soddomii shan birokiraasii motumma gidduutti danqaman gara dhuunfaatti dabarsuudhaaf qophii ta'u kamisaarraa ibsaniiru. Motumman sani ji'a darbe ibsa privatization yookaan ta dhuunfaatti jijjiiru fooyya'ee seera ta'e ka dhaabbilee motumma dhaabbilee dhuunfaatti gurguruun salphaa taasisu mallatteessee ture. Labsiin fooyya'e kun hirmaannaa dameen dhuunfaa dinagdee keessatti qabu ol kaasuu irratti ka fuulleffate ta'u pirezidaantichi yeroo sirna mallatteessu sanaa ibsaniiru. Ruutoon dhaabolii jalqabaa 35 adda baasne irraa jechuudhaan Naayiroobii keessatti ka wal ga'an itti gaafatamtoota gabaa aksiyooniif ibsaniiru. Itti dabaluudhaanis mootummaan dhaabbilee mootummaa gara 100 ta'an ilaalchisee filachuudhaaf qorannaa geggeessaa ka jiru ta'uu ibsuudhaan dhaabbileen bu'aa guddaa argamsiisan hedduun isaanii biirokiraasii mootummaa keessatti danqamaniiru yookaan tajaajilli isaan kennaa jiran damee dhuunfaatiin yoo qabame haala gaariin dhiyeessuu danda'u jedhan carraan kun akka jiraatu ni taasisna jedhaniiru. Humni dinagdee Afrikaa bahaa kun kaazinaan mootummaa dhumu qaala'insi jireenyaa hammaachuuf sharafni maallaqaa kufaa adeemuun baasii liqaashee deebisuudhaaf gatiin ol ka'uu dabalatee qormaata hedduutu mudachaa jira jedhaniiru. Dhaabbanni maallaqa sadarkaa addunyaa IMF ji'a kana keessa Keeniyaaf liqii doolaara miliyoona 900 miliyoona 38 irratti walii galuusaa ibsee jira. Keeniyaanis bara dhufu deebisuu ka qabdu boondii yuuroo biliyoona 2 ishee eeggata. IMF itti dabaluudhaan mootummaan Ruto dhaabolii damee uummataa keessumaa kanneen humna ibsaa biyyoolessaa dhiyeessaniif daandii balalii biyyoolessaa Keeniyaa kanneen bara 2022 keessa kasaaraan isa mudate irratti jijjiirama akka taasisu gaafatee jira.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara sagantaalee keenya har'aaf qindeeffannetti yommuu dabarru immoo godina hundeeffama godina Booranaa bahaa hordofee kan hidhamanii turan aangawoonni aanaa Gooroo Doolaa 14 sanbata darbe gadhiifamanii jiru. Obbo Addisuu Ibrahim aangawa waajjira fayyaa aanaa Gooroo Doolaa duraanii ji'oota 4 oliif magaalaa Nagallee waajjira poolisiitti erga hidhamanii turanii booda aangawootaa fi namoota kaan akkuma isaanii hidhaa turan waliin gad lakkifamuu isaanii sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Ammallee haalli aanichaa sodaachisaa ta'uu kan dubbatan jiraattonni aanaa Gooroo Doolaa tajaajilawwan hawaasaa hedduun akka hin jirre eeraniiru. Galmoo Daawit dabalataan waan qindeesse qaba.
Barsiisaa Miidhagduu Jiloo Goobanaa duraan itti gaafatamaa waajjira barnoota aanaa Gooroo Doolaa akka turan dubbatu. Mormii hundeeffamaa godina Booranaa bahaa aanichatti mudate hordofee aangawoota warra to'annoo jala oole keessaa tokko ture jedhan.
Nuti amma sadaasa. Saddee sanbata sisaa darbe ganama naannoo sa'aatii 4
akkamitti hiikamtan?
Yeroo nuyi kanitti akkaataa nu mariisisanitti dhimmi kun mariidhaan akka hiikamu rakkoo aanaa kanaan wal qabatee jiru barnoota baratamaa hin jiru hojii mootummaa waajjira fayyaa hojii keessa hin jiru rakkoo cimaa deema jira. Kanaafuu isa kana kanaa mariitiin hiikuu qabnaa. Karaa mariitii hiikamuu qaba. Isinis daa keessa taa'urra marii kana hirmaattanii wajjin rakkoo kana hin nuuf jennee isin baanne waan jedhamu dubbatamaa garuu dhimmichi isaa abbootiin gadaas guddisii dhufanii Oromiyaa irraa jaarsa biyyaa beekamaa obbo Hayilee Gabirree kan jedhamus waan guutuu as ture shuma faana abbootii gadaa faanti nu qeenyan.
Obbo Addisuu Ibrahim aangawa waajjira fayyaa Gooroo Doolaa duraaniiti. Isaanis aangawoota hidhaarraa sanbata darbe gadhiifaman keessaa iyyuu.
Walumaa galatti naannoo nama 18 kan hidhame. Nama 18 keessaa namni tokko kayyoo hidhaarrataa naannoo kanaatiin kan hojii bira hojjetu kan bahee jira. Achii namni 14 bakka tokko baane dhiyeenya kana. Nuti hidhaa keessa turre akkamiin maal akka hojjetame maali akka wal dubbatan nuti hin beeknu. Garuu yaa'u beektotaa fi. Abbootii jaarolee biyyaa isaan waliin dubbataniiti akka baanu kan ta'e wobii maalii wanta dhameellee hin jiru akkanumaan nu dhiisan. Hojiin kan jalqabamu ta'e hojiitti deemuun rakkoon qabu hojiitti hin deebitanii hojii keessan deebi'aa hojjadhaa jiraniiti akkasitti qabaane waajjira kam yoo baname hojiitti deebi'uun wanti dhoogamu tokkolleen waan jiru murteeffakkaatu akka yaadaati.
Obbo Addisuun akkasumas obbo Miidhagduu Jiloo hangawii waajjira barnootaa duraanii ammas aanagoo Oroodoolaatti tajaajilawwan adda cituun yaachisaa ta'uu rakkoon jirus mareen furamuu akka qabullee dubbatanii jiran. Jiraattonni aanagoo Oroodoolaa hiikamuun hangawoota kanaa gaarii ta'uu dubbatanii garuu ammas haallee aanichaa yaaddessaadhaa jedhu. Dhimma kana ilaalchisee obbo Ayiluu Addunyaa hoogganaan biiroo kominikeeshinii Oromiyaa yeroo darbe ibsa sabaa maaliif yoo kennan hundeeffamni godina Booranaa ba'aa gaaffii uummataa deebisuuf kana keekee jedhanii rakkoo ammaa Gooroo Doolaatti mul'ataa jira jedhameef ammoo akkas jechuun deebii kennan.
Dhuudhaaf tajaajila isaatti siqataa ta'e kennuudhaaf kiiloomeetira hedduu kan deemu kiiloomeetira 15tti soddomatti deebisuun badooma qaba jennee yaadnoo jechaadha. Kanaaf caasaan mootummaa. Achi jirus itti siqeenyaan dhimma kana gaaffii yoo jiraates karaa seeraa dhiyeessuun hin danda'ama. Gaaffiin uummataa yoo jiraates uummanni gaaffii isaa dhiyeeffachuu hin danda'a. Garuu bu'uuraalee misoomaa akka hojiitti hin galle manni barnootaa akka hin baranne tajaajilli mootummaa akka hin kennamne taasisuun immoo uummata miidhuudha jechuudha. Kanaaf warroonni kana godhanis gocha isaaniirra akka of qotatan. Aamuu barbaannaa jechaadha. Kanaaf hojiin booranni bayaa hojiitti galeera hojii keessa jira.
Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaarra.
Wallaggaa aanaa sulula fincaa'aa ganda Agamsaa jedhamu keessatti akka lakkoofsa Itoophiyaatti sadaasa 10
Dogoggora sagalee uumameef dhiifama isin gaafanna hordoftoota keenya kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo gara qophii torbanii kan ta'e qophii fayyaatti dabarra nu waliin tura. Itoophiyaa keessatti aanaalee 263 keessatti dhibeen koleeraan qaqqabeetti jira. Kanneen keessaa 100 aanaawwan 100 kan ta'an immoo Oromiyaa keessattidha kan isaan argamanii. Haala koleeraa Oromiyaa keessaa kan ilaaleen jaallannee gammadaa Dr. Gammachuu Wiirtuu waldaa hakiimota Oromiyaa irraa haasofsiistee jirti. Akkas jechuun jalqabu Dr. Gammachuun.
Egaa biyyi keenya. Keessuma bara 2023 kana keessaa weeraraawwan akka koleeraa gosaa shiftee jechuun miizilii.
Gifir.
Koleeraa wajjin waldaan soo keessa jiraatan baay'ee nama gaddisiisa. Waggoota shanan darban kana keessa biyyi keenya dhimmoota akka rakkoo nageenyaa yookiin waraanaa hoongee COVID-19 akkasumas rakkoo hawaasa dinagdee fi kan kana fakkaatan wajjin waldaan soo qabaachuudha. Rakkoowwan kun immoo tajaajila fayyaa cinaa weeraraawwan dhibee akka rusaa shiftee koleeraatti baay'ee hanneessan jiru jechuudha. Egaa akka walii galaatti gabaasaa EPHI yookiin Itoophiyaan Public Health Institute akka dhiyeenya kana agarsiisutti godinoota 58 akka biyyaatti dhibee koleeraatiin miidhaman keessaa godinoonni 14 Oromiyaa keessatti kan jedhu. Aanota 263 keessaa aanaan 100 Oromiyaa keessadha. Akkasumas gandoota 441 keessaa gandoota 218 Oromiyaa keessadha kan argamu. Aanaalee 94 akka biyyaatti jiran keessaa aanaalee 26 Oromiyaa keessatti kan argamudha jechuudha.
Godinaalee Oromiyaa keessaa namni qabame jedhamee adda baafame jira?
Eeyyame godinoota Oromiyaa keessaa keessumaa godina Baalee, Yaasaa, Harannaa, Barbaree. Harargee, Bahaa fi Lixaa, Arsii, Bartii Lixaa, Gujii, Boorana keessatti argamee ture jechuudha. Keessumaa Gujii keessatti namoota baay'ee miidhaa ture. Waldaan Hakimoota Oromiyaa gaarii isaatti bobbaatee yaala kennaa ture giddu gala yaala koleeraatti. Wallagga Lixaa fa'aa keessattis mul'achaa jira kan ture. Isa qofa osoo hin ta'e weeraroonni dhibee akka buusaa shiftee kunniin ammayyuu sirriitti jira. Esok aku dinaikkan ke negeri yang aman. Karena nak orang dalam parti dalam orang kat sini, akhirnya pun kita ada cerita ni lalu kita cuba dengar. Karena aku dinaikkan orang yang hidup di sini kamu tak kira juga.
Namun aku bila kolera abe malah tuan negeri semua.
Ibuin kolera, mungkin gerakan sajadah ni bakteria gosa hidroklori jadi kan dokter pula. Kolera mereka ibu mempunyai titik famu ganda udah kasus salpumat nama Yesu ganda udah. Karena mungkin nama terdetar, pisan, mungkin nyatin bakteria kanan falan ni, nanti usah orang tidak mungkin pisan gosah bakteria kanan falan ni, yo tuguan ni takkan berfudan do. Tokofan gerakan sa bayi pisan tay bayi nama mutu kasus hat cipta demi boleh mati mungkin oke. Kau gara-gara sahaja lagi cuba. Menurut sorry korera, yakin gara-gara sahaja jual kereta. Pastian ti sedih sama kanan, namun ini bukan anggawa. Menurut tu nak sihkan. Biarumu ini karena tetapas sudah tahu. Akhirnya itu lagi gara-gara dia ukur kulam tetapas sudah tahu justru. Menurut tu lihat anak sihkan ini cuma ini karena engkau tetapas panjitkan tetapas sudah tahu. Pastian ti tidak mahu pada namun ni mandat oleh kerajaan, yakin kerajaan karena agar si sudan dah.
Fakanya ugara lagar akan ia rokul kulani, bubah sum bishanyo tu kenam ni tifaya dah memo akamit.
Ejen, eka bubah sam nakisa akhirnya karena bishanyo rokalamu, yakin nyasa rokopekan kulina abu dan tengke nyanyi sun. Jauhkan bishan sun, aku salah kira kan nyatalan ini nama negaramu, nyata dari suara tetapi bishan kita harus sudah dah cuci.
Nama kolera angka bermusa baritoko malgo cuka.
Jika kita galai ala, jika kasa kan jeramu nikopa, jero era rentak kitau, kiki jerama kolera sujud center, aci dia nani kerja galai ala berkata target cun bayar rentak.
Wal antifaya kolera afgoda mumain.
Namun kolera dan kawasan sosial tertentu, apabila kolera terjadi di bawah, secara karma tidak masalah mungkin ia lepas farmasi dia cuba. Ibin kolera kini biasa nama kau, bersama gerakan orang cara dobrak cara hati-hati kentai, anggalasi, untuk anggalah wajin karma kini kita bahan bayi tujuh. Kan awal kawatir, kami makan gelang sungkit tabun, mungkin gara-gara jira, akhirnya mungkin juga nak kapota semai mal-mal kena terkiri pasun jira, so ni mau kami lihat kesok akhirnya mita kata si tuan tek, so ni koran naran, ada sami, terkopa, bishan, mungkin untuk orang gelang kami kita bayi, kerana bertabu sudah, karena tiada mau korichon gara-gara jira tu akan sahur makan terkata, mungkin hakim ni so ni hilale, akan semua tiada terasa tiada. Kendera itu korcun penawal kawasan itu kan jero, jadi semua kelalaian kolera, awat atau kolera dah selamat dalam urusan dusunnya kenama. Wanti kudang garu itu kalau yang alat sanit harga mani di alam kendera itu kau.
Cara kanan umat saudara kubakan abu malgorsit.
Nami kami itu jadi semua awat nama nule saat dalam urusan jiran jadi kau mah kelalaian kerjakan kawani. Karena jenazah mu kulkulina dan nusani, jisuma kulkulina bishani, kulkulina nyata, kanak-kanak cerit, ekor curahkan kawani jecur. Jomu melato ibu ekan awal tergen detakani, keramana ayala yakin juga layala, nan nusani ketiwa curut detakani demani, kejadian layala erkek cukup.
Doktor gam macu bif tu, Davina latani makara dua segala Amerikan eduga latoma.
Aye, apa tu tersalmi.
Sekentah harap kini fenne isabrat yang muda baru mo nano Oromia godina horo guduru walaga ana sulule finca kesati wita terdarbe namun ni naga afur umnota motumatin aje famani rujacun matim midam to tapi kanen ijan argine rajaan segala Amerika timaniru bulchan anicha obo sanyi bikla namota naga kanaje se shane lajacun segala Amerika ti himan. Himanna kana kan halan dubbi himan idila dunya warana bilisumma oromo oda tarbi motummat namota naga ajjesun gocha badi rawacha jirajalan nakor malka dabalata qaba
naannoo oromiyaa godina horroo guduroo wallaggaa aanaa sulula fincaa ganda agamsaa jedhamu keessatti akka lakkoofsa Itoophiyaatti sadaasa 10 bara 2016 wiixata darbe humnootni mootummaa fi hidhattootni waraana bilisummaa oromoo shanii jechuudhaan mootummaan waamu erga barii sa'aatii 12 jalqabee dhukaasa walitti banuu isaanii namni bilbilaan maqaan isaanii obbo Waaqumaa Gammadaa akka jedhaman sagalee Ameerikaatti himan dubbatanii jiru. Erga dhukaasni qaamolee wal waraanan lamaan jidduutti dhaabbatee booda namootni nagaa afur humnoota mootummaa raayyaa ittisa biyyaa jedhamaniin ajjeesamanii jechuun itti dabaluun dubbatan.
Waraana mootummaa fi waraana bilisummaa Oromooti walitti dhukaasa makkalaakiyaa jechuudha. Baay'isaa Margaa kan jedhamu abbaa ijoollee torbaati. Hojjetaa waarshaa sukkaara fincaa'aati. Opereeteraa ogummaansaa. Tokko immoo Tollee kan jedhamtu haadha manaasaa hojjetamadha. Tokko immoo abbaa manaasee hojjetaa Geerooti haadha Mushaa jedhu. Maatii qabu hundisaanii makkalaakiyaan yookiin humni raayyaa ittisa biyyaa mishigii qofforatee jira. Naanna yeroo sana gadaa keessaa as ba'an egaa iddoo horii irraa dhufna, elmaa irraa dhufna tuunni jedhee harka isaa ol qabeessa argisiisuuti. Egaa isaa fi dubartii lama wal faana tasaasaan humni raayyaa ittisa biyyaa rukkutee ajjeese. Namni lubbuun isaa kan biraan darbe immoo namni daandii imaluu fi buufata konkolaataa keessa ture jira. Afurii walumaa galatti.
Haati warraa isaanii haadha ijoollee afurii taate dura ajjeesamuu dubbatu obbo Zarihuun Jinfeessaa namni jedhamanii fi ganda Agamsaa keessa jiraatan.
Guyyaa sana ganama yeroo jeeqitiin ture jechuudha wal falmii isaan gidduu. Mana turre erga lolli tokko gabbaa booda naannoo sa'a sagalii horii waan qabnuuf dubarootuma warraachii horii qaban faana daqiiqaa 30-40 gidduu deemu karaan sun jechuudha. Yaasnee marga filaannee kan jennu wal gurmeessanii dubartoonni sa'a sagalii booda ol ba'an horii sassaabbatanii asii gadi deebi'aa ta'uufanii jechuudha. Lubbuun isaanii kan darbe tokko baay'isaa margaa jennu ollaama keenyadha. Tokkos immoo dubartiin tokko jirti walma faana ba'anii. Waraana daakiyaa maatii rukutaa. Aminaan gaafas nama sadi. Manaaf hojiin qabdu garuu tajaajiluma horii ittiin jiraanna ijoollee afran qabaanii.
Bulchaan aanaa sulula fincaa obbo Sanyii Biqilaa dhimma kana irratti gaafatamanii deebii kennaniin akkas jedhan.
Itti bu'iinsa kanaan kan wal qabatee humna abbaa oolchanii magaalaa irratti kan kufee dhukaasabane. Dhukaasabaname kanaan aga warshaa rukutamuu irra gahee jira. Taankiriin kan itaanoolii qabatu jira. Ammolaachisii qabatu jira. Sanaan kanarrallee miidhaan gahee jira. Namoonni nagaa dirree waraanaa keessatti filame qulqulluun miidhamuu ni danda'a. Kan miidhameeru ni jira. Ammaaf baay'ina isaanii kan addan baafanne yoo ta'eyyuu qabatamaan kan nuti argineerru nama lama achi as dhukaasa gara magaalaatti raawwatame irraa diinarraatiin kan du'eeru qabataman kan beeku qaba jechuudha. Ajjeessitti jedhamee to'atameeru hin jiru.
Dhimma kanarratti kan gaafataman dubbii himaan Idilaa Addunyaa Waraana Bilisummaa Oromoo Odaa Tarbii deebii akkas jedhu kennanii jiru.
Naannoo sanatti nuti lola banne qabu garuu yeroo mariin sun gaggeeffamu gidduutti waraana bal'aatti nurratti baname. Bakka Oromiyaa guutuutti nutis ofirraa ittisne. Bakka atamma jette kanatti akka hojjettoonni warshaa sanaa sadii ajjeefaman dhageenyee turre. Maanta'a humni sirnichaa bakkuma naannoo waraanaa namuma arge namuma nagaa dargaggoo manguddoo jaarsaaf jaartiyootuun jedhii gara jireenya dhimma raashan ijoolleessa haadha naannoo waraanaatti arginaan qabatee uma ajjeessa. Kuni gocha naannoo Oromiyaa keessatti babal'achaa dhufee jirudha. Waan nama baay'ee yaaddessuudhas. Waraanni sirnichaa kuni alillaa bal'aan irratti banee waraannis ajajoonni dirree irra jiranis waan isaan gochuu qabanii ofirraa ittisuu fi godhaamu ture.
Hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo fi humnoota mootummaa jidduutti walitti bu'iinsa waggoota shanan darban keessatti taasifamaa tureen lubbuun namaa baduu fi qabeenyi manca'uu gabaasamaa turee jira. Turbanoota muraasa darban keessatti humnootni lamaan Taanzaaniyaatti waliin mari'achaa kan turan ta'us mareen isaanii bu'aa tokko malee akka xumurame ibsa kibxata darbe baasanii beeksisanii jiru. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amburraa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftanii fi guddaa goonesiin galateeffannaa guutummaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti har'a ayyaanni galateeffannaa galateeffatamaatii jira. Isa maqaa Teenks Giiving jedhamuutiin beekamu sagantaa dhimma kanarratti qindeeffannee yeroon qaqqabsiisuu dhabuu keenyaaf nuuf kolchaa jenna rakkoo teeknikaan mudatee fi qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaattan akkasumas odeeffannoowwan nu biraan ga'uudhaaf karaa marsarii tvoa.com feesbuukii fi tiwutarii akkasumas instaagiraamiin nu biraan ga'uu dandeessu. Thank you. kesume san harda an mutukku fika duti ogesota studio marawalin tauni kopi harakan kende fanne alkan garisini.